91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Putin seçki ilə bağlı tənqidləri rədd edir. Gürcüstanda İmedi televiziyasının yayımına qadağa götürülür. Azərbaycanın siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun görüşü olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin seçki ilə bağlı tənqidləri rədd edib. Putin deyib ki, seçkinin nəticələri legitimdir. Bu səs vermədə Rus xalqı göstərib ki, ölkənin destruktiv yolla getməsinə imkan verməyəcək. Putinin dediyinə görə seçki Dumanın da legitimliyini artırıb.
Если прежний состав Думы четвёртого созыва опирался на 70% избирателей.
Əvvəlki Duma seçicilərin 70%-ni arxalanırdısa, indiki Duma seçicilərin 90%-ni arxalanır. Çünki vətəndaşların cəmi 10%-i parlamentə keçə bilməyən partiyalara səs verib.
Граждан отдали предпочтение тем партиям, которые в парламент не вошли.
Владимир Путин. Beynəlxalq müşahidəçilər Rusiyada seçkini ədalətsiz adlandırıblar. Avropa Birliyindən deyiblər ki, seçki qabağı söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq haqqında qanun pozulub, prezidentin özü və aparatı seçki kampaniyasına güclü təsir edib. Avropa Şurası və ATƏT müşahidəçiləri isə dünənki seçkidə demokratik standartların və öhdəliklərin çoxuna əməl olunmadığını bildiriblər. ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Neymarker.
Our central conclusion is that
Bizim ümumi nəticəmiz odur ki, bu seçkilər ATƏT və Avropa Şurasının çox standart və öhdəliklərinə uyğun olmadı. Yəni, bu seçkilər ədalətli keçmədi. Dövlətlə siyasi partiyanın birləşdirilməsi hakimiyyətdən sui-istifadədir və beynəlxalq öhdəliklərin açıq şəkildə pozulmasıdır.
Goran Lemarker. Azərbaycanlı müşahidəçilər Rusiyada seçkinin qanuna uyğun keçdiyini deyiblər. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dövlət televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, azərbaycanlı müşahidəçilər müxtəlif məntəqələrdə olub, amma nəticəyə təsir edəcək pozuntu görməyiblər. Rusiya Dövlət Dumasına seçki dünən oldu. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə Prezident Vladimir Putinin partiyası Vahid Rusiya partiyası səslərin çoxunu toplayıb Dumanın 450 yerindən 315-inə sahib olub. Gürcüstanda İmedi televiziyasına qadağa götürülür. Hökumət qadağanın ləğvi üçün baş prokurorluğa müraciət edib. Bunu Gürcüstan prezidentinin vəzifəsini icra edən Nino Burcanadze deyir. İmedi Gürcüstanda hökuməti tənqid edən yeganə televiziya kanalı idi. Kanal noyabrın 7-sində müxalifətin aksiyası dağıdılandan sonra bağlanıb. Qərb Gürcü hökumətindən İmedinin yayımının bərpasını tələb edirdi. Bakıda sabah siyasi məhbuzlar üzrə işçi qrupunun iclası olacaq. Qrupun üzvü Sahib Məmmədov media forma deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasına az qalır. Prezident İlham Əliyev əfv fərmanı imzalaya bilər. Məmmədov bildirib ki, işçi qrupunun iclasında əsasən həbsdəki jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq. Avropa Şurasının siyasi məhbuz saydığı başqa məhbuzların da məsələsinə baxılacaq. Təbrizdə yenə zəlzələ olub. Dünən səhər bir də günorta Təbrizdə təxminən 4 bal gücündə təkanlar hiss olunub. Sakinlər evlərini, iş yerlərini tərk edib binalardan uzaqda çadır qurmağa başlayıblar. Yollarda tıxaclar yaranıb. Qar şaxta xüsusilə problem yaradıb. Təbrizdə ötən şənbədə 2 dəfə zəlzələ olmuşdu. Tələfat yoxdur, bəzi binalara ziyan dəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT qlobal istiləşmə ilə bağlı konfransa başlayıb. Konfrans İndoneziyada keçirilir, tədbirə 10 minə qədər adam, 190 ölkənin alimləri, rəsmiləri qatılıb. Toplantıdan Kyoto protokolundan sonraki sənəd müzakirə olunacaq. Kyoto protokolu 2012-ci ildən sonra qüvvədən düşür. Elmi hesabatlarda deyilir ki, dünya qlobal istiləşmənin qabağını ala bilər, amma tez tərpənmək lazımdır. İrana yeni sanksiyalar barədə razılıq var. Bunu Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib. Burns'un sözlərinə görə sanksiyalar məsələsində Çin əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib, qalır Rusiya. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qalan üzvləri İrana qarşı yeni sanksiyalara razıdırlar. Keçən həftə İranla Avropa Birliyinin danışıqlarının nəticə verməməsi sanksiya məsələsini qabardıb. Avropa Birliyi ilə danışıqlarda da İran nüvə proqramını davam elətdirəcəyini deyib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər. Azadlıq Radiosu dinləyicisi, işdən sonra proqramı Ziyəli ikinci saatına başladıq, xəbərlərdən dərhal sonra. Bu saatda biz Rusiyadakı Dövlət Dumasına seçkilərin Azərbaycan prizmasından təhlil etməyə çalışacaq. Studiyamızın qonağı hazırda Müsavat Partiyasından bu saatda politolog qismində çıxış edəcək Qabil Hüseynlidir. Qabil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş vaxtınız olsun.
Və dəqiqə-dəqiqə biz Yeni Azərbaycan Partiyasından politolog qismində bu saatda çıxış edəcək Aydın Mirzazadəni gözləyirik. Hələ ki, o çatmıyor. Bu əralda ümidimiz böyüdür ki, Aydın bəy də, Nədim müəllim də çatacaq studiyamıza. Qabil bəy, Rusiyadakı parlament seçkiləri belə qısa deyək bu prosesə. Bu proseslə Azərbaycanla, Azərbaycandakı proseslə hansısa bir paralellər aparmaq mümkündürmü? Və yaxud da hansısa bir Rusiya modeli və yaxud da Əli Kərimli, AXCP-nin rəhbəri kimi dediyi kimi Azərbaycan modelinin istifadəsi haqqında danışa bilərikmi?
Bilirsiniz, bu avtoritar rejimlərdə cərəyan edən proseslərin hamısı təbiətcə bir-birinə bənziyir. Rusiya Yeltsin dövründə əldə edilmiş demokratik nailiyyətləri itirə-itirə gedir. Bu seçkilər göstərirdi ki, Rusiyada qatı bir avtoritarizm rejimi mövcuddur və bu rejim seçkiləri də saxtalaşdırdı. Mən bunu deyərkən əlimdə kifayət qədər əsaslar var. Çünki seçki qabağı dövrü, kampaniyanı ciddi izləmişəm. Həmin dövrdə müxtəlif partiyalara seçki qabağı təbliğat və təşviqat kampaniyası aparılmağa imkan verilmədi. Hərbi polis rejimi Kasparov kimi, keçmiş başnazir Kasyanov kimi, ondan sonrasına sağ qüvvələrin lideri Nemtsov kimi və digər demokratik qüvvələrə qarşı və onların kütləvi tədbirlərinə qarşı çox hərbi zorakılıq metodlarını tətbiq etdi və nəticə itibarilə belə deyək, seçki qabağı kampaniya zorakılıqlarla yadda qaldı. Bundan başqa ölkə başçısı prezident Putin də bütün partiyalardan bərabər məsafə saxlamaq əvəzinə partiya mənsubiyyəti olmadığı halda Vahid Rusiya partiyasının siyasında birinci yerdə durdu və seçki qabağı kampaniya dövründə əlində olan bütün inzibati resurslarla, eləcə də elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə xalqa müraciət edərək, müxtəlif inzibati rıçaqları işə salaraq hamını, necə deyərlər, Vahid Rusiya partiyasına səs verməyə və parlamentdə onun ən azından 3-də 2 ümumi deputatların sayının 3-də 2-sinə malik olmaq üçün səy göstərməyə çağırdı. İndi mən seçkilərin nəticələrinə baxıram. Vahid Rusiya 63%, Ədalətli Rusiya Mironovun başçılığı etdiyi 8% və beləliklə səsləri toplayanda Putinin qabaqçadan belə deyək, senariləşdirildiyi vəziyyət mənzərə tamamilə parlamentdə alınıb. İndi 3-də 2 səs çoxluğu ilə hətta konstitusiyanı dəyişdirməyə imkan verən bir səs çoxluğu ilə parlamentdə nəyi desən həyata keçirmək olar və beləliklə mənə belə gəlir ki, bundan sonra Putinin düşündüyü mürəkkəb mexanizmin yeni bir mərhələsi başlayır və mən bu mexanizmin uğurlu olub olmayacağı barədə fikir yürütməzdim. Əgər bir kəlmə ilə ifadə etmək lazım gəlsə, bu mexanizm Rusiya üçün o qədər də yaxşı perspektivlər vəd etmir və Rusiya üçün ciddi problemlər yaradacaq və hər halda bu seçkilərin nəticələri ilə ilkin xəbərlər onu göstərir ki, tanınmamağa başlayıbdır. Diqqət yetirin, Putinin vətəni doğulduğu fəaliyyət göstərdiyi Sankt-Peterburq şəhərində səslərin cəmi cümlətənin 7 nəyə 51%-ni alıbdır. Moskvanın özündə cəmi cümlətənin 53%-ni alıbdır. Yəni, nisbətən ziyalı və saxtalaşdırma imkanlarının xeyli məhdud olduğu yerlərdə bu mexanizm işləməyibdir. Və ona görə də, məsələn, Çexiyanın xarici işlər naziri çox qətiyyətli və həm də kəskin bir bəyanatla çıxış edərək seçkilərin nəticələrini pisləyib və onun hətta ləğv edilməsini tələb edibdi. Bəlkə də elə bu saatlarda Dövlət Departamentinin bəyanatı səslənəcək, ATƏT-in özünün xüsusi bəyanatı səslənəcək və s. və s. Bu cür seriya bəyanatlar və çıxışlar davam edir.
Bəs model barədə yəni demək danışmaq olar mı? Əli Kərimli götürüb buyurur, deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri burada daha çox Azərbaycan modelindən istifadə ediblər. Amma digərləri deyir ki, bu seçkilərdəki işlənilən bu model gələn seçkilərdə Azərbaycanda işlədiləcək. Elə demək olar mı?
Mən bayaq avtoritar rejimlərin mahiyyətində təbiətən bir yaxınlıq olduğundan danışdım və ona görə də onların seçkilərdə və fəaliyyətlərində də oxşar üsullardan istifadə etdiklərini vurğulamalıyam. Bəli, seçkilər saxtalaşdırılıbsa, saxtalaşdırılmanın mahiyyətində oxşarlıq mütləq olmalıdır. Ola bilsin ki, müəyyən priyomlar və üslublarda fərq olsun, amma mahiyyət etibarilə onlar bir-birinə yaxındır. Azərbaycan variantı, Rus variantı, nə olursa olsun, nəticə odur ki, seçkilər xalqın iradəsini deyil, bir qrup bürokratın, yəni seçkilər sistemini həyata keçirən bir qrup məmurun səyləri nəticəsində nəticəni ortaya qoyubdur və beləliklə də xalqın iradəsi hakimiyyətə təcəlli etməyibdir.
Politolog Qabil Hüseynin fikridir. Nadim Rizazadə buyurdu studiyamıza. Yeni Azərbaycan Partiyasından politolog ismində bugün çıxış edəcək qonağımız. Adım mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. Nə deyərsiniz həmin bu məsələlərə? Yəni, burada belə fikirlər, seçkilərin nəticələrini əldə edindən sonra və seçkiləri izləyənlər qiymətləndirəndən sonra model haqda danışma başladılar və söhbət qalxdı Rus modelinin Azərbaycanda gələn seçkilərdə işlədilməsi ehtimalı haqda və ya Azərbaycanda Sİİ işlədilən Azərbaycan seçkilər modelinin bu dəfə Rusiyada tətbiqində. Nə deyərsiniz bu haqda siz?
Birincisi, ərazicə yaxın olan ölkələrdə ictimai həyat da təqribən bir-birinə yaxın olur. Məsələn, ingilis dilli ölkələrdə bir qayda olaraq iki partiyalı sistemdir. Hansı ki, ispan dilli ölkələrdə bu yoxdur. Və yaxud da ki, Şimalı Avropa ölkələri bir qayda olaraq konstitusiyalı monarxiyadır, parlamentin böyük səlahiyyəti olmaq şərtilə. Bu demək demək ki, məsələn, İsveçdə bir modeldirsə, Norveçdə həmin modeldən imtina edib mütləq Amerika modelini keçirməlidir. Yəni, bu, ümumən, nəzər gəlcə, modellərə gəldikdə modellərin yaxınlığı olmalıdır. Amma bugün, məsələn, Rusiyada hakimiyyət partiyasının qalib gəlməsinə başqa rəy verməyə mən tərəfdarı deyilim. Hakimiyyət partiyası qalib gəldi. Ədalətli seçkilərdə qalib gəldi. Kobud qanun pozuntusu barəsində hər hansı bir rəy yoxdur. Digər tərəfdən, prezidentin partiya siyasına başçılıq etməsini qadağa edən bir qanun yoxdur. Və hüquqda belə bir anlayış var. Qadağan edilməyən hər şey qanunudur. Yəni, düzdür, qeyri-adidir, görünməmiş bir prezident, amma belə baxanda heç bir qanun pozuntusu olmadan bu həyata keçirildi. Və hesab edirəm ki, bəzi politologların fikrindən razıyam ki, bu seçkidən daha çox Putin siyasi kursunun referendumu idi. Və Rusiya cəmiyyəti bir mənalı olaraq Putin siyasi kursuna səs verdi. Buna biz necə deyim, nə yox deyənmərik, nə hə deyənmərik, bu ölkənin seçimidir. Rusiya cəmiyyətinin, Rusiya xalqının seçimlədir. Və mən açığın deyim, Çexiyanın xarici işlər nazirinin mövqeyini başa düşə bilmirəm. 3 milyonluq bir ölkə 141 milyonluq ölkənin seçimini şübhə altına alır və ləğv edilməsini tələb edir. Elə isə ölkələrin daxili həyatına qarışmamaq prinsip orada qaldı. Yəni Avropa siyasətinin əsas prinsip orada qaldı ki, digər ölkənin daxili işlərinə qarışmaq məsələsi. Bu başqa məsələ ki, Yedina Rusiya partiyası mütləq səs çoxluğu qazandı və bu Rusiyanın siyasi sistemində keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb ola bilər. Ancaq bu da Rus cəmiyyətinin seçimidir. Bu da Rus cəmiyyətinin seçimidir və hansı formada davam edəcək, bu da onun nədir? Və bu baxımdan Rusiyadakı hadisələri, mən Rusiyada gedən o dəyişiklərin, Rusiyada o dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, Rusiyanın böyük dövlət statusunun yenidən bərpa edilməsi atılan addımlarda növbəti bir mərhələ hesab edirəm. Və Rus cəmiyyətinin hansısa partiya üstünlük verməsi, kimisə parlamentdən kənarda qoymasından buna da ancaq hörmətlə yanaşmaq necə deyim, bizi tələb olunur.
Adım Rizazadənin fikri idi. Bu telefon qətində Rasim adı dinləyicimiz var. Xahiş edərdim. Buyurun, efirdəsiniz.
Mənim hörmətli politologlara belə bir sualım var.
Buyurun.
Parlamentdə Vahid Rusiya partiyası və onun müttəfiqləri demək olar ki, 3-2 səs çoxluğuna malik olduqdan sonra Putin hakimiyyətdə qalmaq üçün bu 3 variantdan hansından istifadə edəcək? Baş nazir statusunun gücləndirilməsi, milli lider adlı yeni bir təsisatın əsasının qoyulması, yaxud öz həyat yoldaşı Lyudmila Putin'i hakimiyyətə gətirilməsi. Çox sağ olun, minnətdar.
Aydın, mən sözün açığı bu sualda bəzi Azərbaycan paralellərini hiss etməyə başladım. Kim cavab verəcək?
Mən cavab
buyurun,
verim.
Buyurun,
Aydın müəllim, burada bir sıra mən deyərdim ki, xətalara rol, yol verdi. Mən onlara buyurun cavab vermək istəmirəm. Yəni, demokratiya və s. və s. bu universal, bəşəri bir işdir. Bu, sırf bir ölkənin daxili işi deyil. Amma indi dinləyicimizin sualına cavab verək. Mən bayaq Putinin variantlarından danışdım. Putinin yeni oyunlarından, hətta oyun deyərdim. Və elə buna da o cür bənzətmə yaraşır. Bəli, Putin 7 nəyə Rusiyaya başçılıq elədi siyahda. Bu onun hüququdur. Amma heç olmasa ən azından gərək prezidentlikdən istifa verəydi. İndi bu konstitusiyada yazıldı, yazılmadı. Amma onun oraya birinci sırada dayanması da yazılmayıb heç yerdə. Sonra, indi bundan sonra hadisələr necə cəryan edəcək? Bundan sonra belə olacaq. Ən çox səs doğub bilən partiyanın birinci sırada dayanan adamı kimi o baş nazirliyə namizəd göstəriləcək. Bunun ardınca mən dedim ki, bayaq 3-də 2 səsi ona görə xalqdan tələb edir ki, yalvarır, az qala belə ilan dili çıxarırdı ki, bu qədər səs verin ki, yediniyə Rusiya neynəsin, neynəsin və s. və s. Bu kontekstdə də demokratlara qarşı kəskin nifrət hissi aşılayan cümlələrdən istifadə edirdi ki, buna da mədəniyyətlilik nümunəsi demək mümkün deyil. Və bundan sonra baş nazir postuna da Putini təklif eləyəcəklər və bunun ardınca konstitusiyada dəyişiklik ediləcək və ölkə prezident üsul idarəsindən parlamentar respublika üsul idarəsinə keçəcək. Yəni, ölkənin siyasi sistemində dəyişiklik aparılacaq. Beləliklə, icra edici hakimiyyətin başı, yəni icra edici hakimiyyət bütünlüklə baş nazirin əlində cəmlənəcək. Prezident vəzifəsi sırf simvolik xarakter daşıyacaq, onun səlahiyyətləri minimuma indiriləcək. Necə Türkiyədə olduğu kimi və yaxud başqa ölkələrdə kral hakimiyyəti olduğu kimi. Və Putin yenidən rıçaqları və əvvəlki hakimiyyətini qoruyub saxlayacaq. Xanım variantı və s. bunlar hamısı əfsanədir, boş şeylərdir. Söhbət Putinin hakimiyyətinin qorunub saxlanılmasından gedir. Bir qrup oligarx, çinovnik birləşərək xalqın adından bu prosesi həyata keçirdi.
Ömrünətəm Qarbibək, Aydın sizin cavabınız olacaq mı bu sual?
Mən proqnoz vermək istəməzdim, çünki ən çətin şey siyasətdə proqnoz verməkdir. Hətta Churchill vaxtı ilə deyirdi ki, siyasətçinin vəzifəsi 3-5-10 ildən sonra nə olacağını proqnoz vermək və 3-5-10 ildən sonra onun niyə baş vermədiyini izah etməkdir. Nə olmasına nasıl olmayaraq, Vladimir Putinin Rusiya ictimai siyasi həyatında böyük nüfuz faktoru qalacaq. Variantların hansının olacağını isə biz də həmin Rasim qardaşımız kimi ancaq mətbuatdan öyrənib şərh verə biləcək.
Amma hər halda fərziyyələr ortaya çıxsa, Putinin müddəti 2008-ci ildə bitir. O, Martında. Yəni, davam edə bilməz konstitusiyaya görə. Konstitusiyada dəyişikliklərə güman ki, yol verməyəcəklər. Yəni, bəlkə də idarə üsulu, ölkənin idarə üsulunda dəyişikliklər yol verəcək. Qabil bəy biraz əvvəl qeyd etdiyi kimi. Azərbaycan axı bu 2013-cü il məsələ sualı var. İlham Əliyevin müddəti bitəcək 2013-cü, əgər 2008-də qalib gəlsə prezidentin namizəd kimi. 2013-dən də Azərbaycanda nə sualı qalxacaq? İndidən demək olar mı? Yəni siyasi reformalar ona gətirib çıxaracaq mı ki, idarə üsulu Azərbaycanda dəyişilsin?
Yox, Azərbaycanda prezident üsulüdür, Rusiyası verirəm ki, 10 illər qalacaq. Amma dediyiniz suala isə 2012-ci ildən tez cavab vermək çətindir.
Aydındır. Suallarınız varsa dinləyicilər, 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin telefonudur. Hazırda güman ki, daha bir zəng var mı xəttə? Yoxdur. Amma hər halda birbaşa telefon xadadın 436-77-41. Hadi mənim, bu seçki prosesində, yəni seçkilərdən əvvəlki prosesində baş verən hadisələr haqda daha çox belə diqqət və paralellər aparılır Azərbaycandakı proseslərlə. Misal üçün, müxalifətə iqtidarın münasibəti. Rusiyada da müxalifət çox çətinliklə aksiyaları, nümayişləri keçirirdi və bəzi halarda oxşar müxalifətlərin, aksiyaların dağıdılması da baş verirdi. burada biz var mı o suala ki kanunsuzdu, kanunu bir aksiyalar idi vesaire. Sırf emin bu eyni usullardan istifade edilmesi, hatta Kasparov'un da hepsi sonradan bırakılması. Yani Rusya'da da iktidar, Azerbaycan'da da iktidar bildirir ki müxalifetten korkmur. Pes niye eğer korkmursa imkan verilmiş emin bu aksiyalar keçirilsin ve korkmursa ehali ses verecekti. Yani olmaz mı imkan yaradılsın ki müxalifet?
Hesab edirəm ki bu sualın bir cevabı var. Her şey ancak kanun daxilinde, kanun çerçevesinde həll edilməlidir. Ve Rusiyada bütün müxalifetin değil ancak müxalifetin bir kanadının müəyyən kütləvi aksiyalar keçirilməsinin qarşısı alındı. Ona göre ki onlar icazəsiz idi. Onlar marşruttan çıxırdılar. Bu baxımdan hakimiyyət orqanlarının hərəkəti hesab edirəm ki qanunuydu. Necə ki bugün Fransa'da Paris etrafında geceler polisle büyük tokuşma olur. Ama hiç kez Fransa'nın demokratiyanı pozmakta ittiham etmir. Çünkü kanunu pozurlar. Ancak kanunu pozunda pozanlara karşı tedbirler göründü. Ama mesela komünistler, Patriot Rusya, Grajdanskaya, Demokratiyskaya Partiya bunlar hamısı öz təbliğatını aparabildiler. Diğer taraftan sistemle müqayisə kusurludur. Bugün Rusya'da bir hadisə baş verdi, onu Azerbaycan lehinleştirmeye çalışırlar. Her bir ülkenin özünün tarix ənənələrine, özünün belə deyək, siyasi qüvvələr nisbətinə göre özünün bir modeli olur. Ve bu baxımdan Rusya'da baş verenin Azerbaycan'da tekrarlanacağına veyahut da ki Azerbaycan'ın 5 ildən sonra aktaracağı sualın cevabını bugün Rusya'da aktarma mənlə gəlir düzgün olmazdı.
Siz qabılı benimle düşünürsünüz bu vaxt.
Mən belə hesab edirəm ki, seçki qabağı dövü Rusiyada avtoritar meyillərlə seçilənirdi. Yəni, bütün siyasi qüvvələrə eyni dərəcədə təbliğat aparmaq, eyni dərəcədə kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə etmək imkanı verilməmişdi. Üstəlik də ki, müəyyən qüvvələrin, siyasi qüvvələrin kütləvi tədbirlər keçirilməsi çox ciddi polis zorakılığı ilə baş-başa qaldı. Məsələn, Kasparov kimi 3 dəfə dünya çempionu olan bir şəxs. Məncə Kasparov Rusiyaya Putindən qat-qat çox xidmət etmiş bir adamdır. Və yaxud Nemtsov kimi Rusiya dövlətinin, xüsusilə onun demokratik mahiyyətinin möhkəmlənməsində böyük rol oynayan bir şəxsin özünün bir müddət polis məntəqəsində saxlanılması, Kasparova 5 sutka həbs cəzası verilməsi, ondan sonrasına keçmiş başnazir Kasyanovun zorla o tədbirlərin keçildiyi meydandan uzaqlaşdırılması və s. və s. və ümumiyyətlə Rusiyada bugün baş verənlər artıq avtoritarizm mərhələsini keçməkdədir. Yəni kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində tam nəzarət dövlətə məxsusdur. Bir qrup bir ovuc adama məxsusdur. Məsələn, Putin ədalətdən, qüdrətli dövlətdən danışmağı çox sevir və mən təəccüb edirəm ki, bizim kollegiya Aydın Mirzazadə də Rusiyanın qüdrətli, onun super dövlətə çevrilməsinə sevinir. Nəyə sevinirsən ki, axı bu Dağlıq Qarabağı işğal edilmiş bir dövlətdir? Nəyə sevinirsən ki, bu daim Azərbaycanın imkanlarını, Azərbaycan xalqının hüquqlarını əzmiş bir xalqdır, dövlətdir? Ondan sonrasına Azərbaycanın parçalanmasında misilsiz xidmətlər olan bir imperiya dövlətidir. Bununla sevinmək yox, onun demokratikləşməsinə, onun insan hüquqlarına hörmət etməsinə sevinmək lazımdır. Onun dünya sivilizasiyasına qayıtmasına rəvac verən addımları tədbir etmək lazımdır. Bu ölkə dünya sivilizasiyasından uzaqlaşır. Bu ölkə tamamilə misli görünməmiş adyoz bir siyasi sistemin və cəmiyyətin formalaşması üçün dəridən qabıqdan çıxır. Bir yandan militaristləşir, yeni silah növləri yaradır, nüvə dəyənəyini yenidən baş üzərində oynadır, Cənubi Qafqazda bütün işləri qarışdırır, o cümlədən bizim ölkədə, ondan sonrasına dünyanın başqa ölkələrində, məsələn, yaxın şərq problemi tənzimlənmək üzrədir. O yaxın Annapolisdə yaxın şərqə dair beynəlxalq konfrans keçirildi. Rusiya elan edir ki, yaxın şərqə dair alternativ paralel bir konfransı öz ölkəsində keçirməyi planlaşdırır və s. və s. Yəni bütün bunlar super dövlətə çevrilmək cəhdi əslində neo imperialist cəhdlərindən və işğalçılıq cəhdləri ilə müşayiət olunur və bunu alqışlamaq məncə müstəqil dövlətin vətəndaşına yaraşmayan bir hərəkətdir. Bu bir. İkincisi isə Rusiyada Bəli, bütün kütləvi informasiya vasitələrini dedim dövlətə və bir qrup adama məxsusluğundan danışdıq. Məsələn, ölkədən Berezovskini tutalım filan filan filan şeylərə görə qovdular və bir neçə gün əvvəl də onun haqqında qiyabı olaraq 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsdilər. Qusinskini ölkədən, nə bilim, sırf antisemitizm təmayüllərini rəhbər tutaraq ölkədən qovdular və onun əlində olan kütləvi informasiya vasitələri ondan alındı. Abramovich bu gün həbsdə saxlanılır və ona məxsus olan və
Xodorkovski
istəyirəm. Abramovich də az qalıb, onu demək istəyirəm. Xodorkovski həbsdə saxlanılır və onun 10 milyard dollarlıq varidatı əlindən alındı və s. və s. O da milliyyətçə yahudidir. Və s. yaxşı, təbii olaraq belə bir sual meydana çıxır. Putinin özü kasıb mı bir adamdı? Yəni o Xodorkovskiyə, Qusinskiyə, Berezovskiyə yapışdırılan yarlıqları ona yapışdırmaq olmaz. Məsələn, dünyanın bir sıra belə tanınmış qəzetləri, məsələn, Financial Times qəzeti yazır ki, öz varidatına görə, təxminən 40 milyard dollarlıq varidatına görə Putin bu saat dünyanın ən varlı adamları cərgəsinə daxil olubdur. Ölkənin brilliant sənayesi, almaz sənayesi, ondan sonrasına ən böyük neft kampaniyalarından biri, Gazprom'un səhəmlərinin bir hissəsi gizli olaraq ona mənsubdur. Hələ mən digər xırım-xurda sahələri demirəm və s. və s. Belə olan təqdirdə Rusiya dövləti bəli, iqtisadi cəhətdən əvvəlkilərə nisbətən möhkəmlənibdir. Amma bu demək deyil ki, Rusiya dövləti beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırıbdır. Bugün beynəlxalq aləmdə Rusiya dövləti ilə hesablaşırlar. Mən bayaq Putin planından danışdım. O plan işə düşübdür. Amma sonrakı mərhələlərində siz görəcəksiniz, bu ciddi beynəlxalq skandallara səbəb olacaq və dünya yenidən başını Rusiyanın həm ərazicə kiçildilməsi, həm Rusiyadakı rejimin şər rejim adlandırılması, onun tarixin zibilliyinə atılması kimi ifadələrdən istifadə etməyə başlayacaq. Necə ki, bir zamanlar Reagan SSR haqqında bu cür terminlərdən istifadə etdi və onu da həyata keçirməsinə nail oldu. Məncə, bugün keçirilən seçkilər Rusiyanı çox təhlükəli bir nöqtəyə yaxınlaşdırdı və bu nöqtə Rusiya xalqı üçün perspektivdə yaxşı heç nə vəd etmir.
Bəs Azərbaycana, yəni bu Azərbaycana təsir olacaq mı, gözlənilir mi?
Azərbaycana müsbət heç bir təsiri olmayacaq. Çünki Rusiya İxrac etsən, ancaq avtoritarizm ixrac edə bilər. Ondan sonrasına bu cür saxtalaşdırılmış seçki variantları ixrac edə bilər. Hakimiyyətin bu cür manevrlərlə əldə saxlanılmasını ixrac edə bilər və s. və s. Qaldı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə, Rusiyada elə bir kardinal dəyişiklik olmuyor ki, ümumiyyətlə, iki dövlət arasındakı mövcud status quo dəyişilmiş olsun. Yəni, münasibətlər yenə əvvəlki qaydasında qalacaq. Məncə bu münasibətləri normal münasibətlər adlandırmaq olar və həmin çərçivədə də inkişaf edəcək.
Aydın Qabr Hüseyinli de politolog. Bizə sual gəlib hazırda dinləyicidən Rauf yazır. Məsləhət görürəm Avropadan əl çəkək, Ermənistan kimi Rusiyaya qoşulaq, ümumi rəydə birgə yaşayaq. Onsuz da eyni siyasət aparırıq. Bu Rauf adlı dinləyicimizin prinsipçə fikridir. Aydın Qabr, bir reaksiyanız olacaq mı həmin bu Rauf adlı
dinləyicimizin? Yox, ona yox, amma hürmətli Qabil Məlim, mən Qabil Məlim istəyirəm dediklərini remolcaq. Qabil Məlim, mən Putin partiyasının qalib gəlməsinə sevinmədim və alqışlamadım.
Riddətinizi bildirdiniz.
Və xahiş edirəm, mənim adımdan danışmayasınız. Mənim demədiyim sözü mənə aid etməyəsiniz. Mən hesab edirəm ki, bu heç də sizə şərəf gətirməz. Bu bir məsələ.
Canım gözüm, sən oranı tərifləyirsən seçkilərin nəticələrini. Bir kəlmədə bir fikir söz söyləmək istəmirsiniz.
Olar mı mən fikrimi yekunlaşdırım?
Buyurun, amma
mən xahiş edirəm, mənim demədiyim şeyləri mənə aid etməyəsiniz və mənim adımdan danışmayasınız. Mənim özüm ağlım çatırağıdır söz deməyə. İkincisinə qalan yerdə. Mən həmişə siyasət ton tərəfdarı olmuşam ki, hansısa ölkənin cəmiyyəti nə isə və kimisə seçirsə, bu onların seçimidir. Və Və heç kəs bizə hüquq vermir ki, başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışıq, Çexiyanın xarici işlər naziri kimi həmin ölkənin hansı partiyanın qalib gələcəyini biz əvvəldən müəyyənləşdirək. Bugün Rusiya 150 milyonluq əhaliyə, nüvə silahına, böyük iqtisadi potensiala və böyük perspektivə malikdir. Yəni, bugün biz istəsək də istəməsək də, ona hansı eynəkdən bayılmaz nasıl olmuyor, Rusiya böyük dövlət statusuna tərəf gedir. Bunu proqnozlaşdırmaq və buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətini qurmaq lazımdır. Hörmətli Qabil müəllim, tez-tez Rusiyanın indiki siyasi sisteminə qiymət verdi, Rusiyanın gələcəyini müəyyən öz subyektiv fikirlərini bildirdi. Mən təəccüb edirəm. Görən Qabil müəllim, sabah hakimiyyətdə olsa da qonşu dövlətin siyasətinə qarşı bu cür münasibət yerdəcə idi. Yəni qonşu dövləti avtoritarizmdə, qeyri-demokratikdə və onun parçalanma mərhələsində olmasını barədə fikirlər söyləyəcəkdi. Mənə bilirsiniz nəyi xatırlatdı? Elçi bəy hakimiyyəti dövründə Özbəkistandakı hakimiyyət partokrat hakimiyyət adlandırılmışdı. Cənubu Azərbaycan Azərbaycana birləşdirici elan edilmişdi. Çinə bayraq sancılırdı və bunun nəticəsində Azərbaycan izolə olunmuş bir vəziyyətə gətirib çıxartdı. Yəni praqmatik siyasət qonşu dövlətlərin seçiminə hörmətlə yanaşmaq siyasətidir. Mən isə bilirəm ki, siyasətçinin bir nömrəli vəzifələri olmalıdır. Əlbəttə mən istəməzdim ki, necə deyim, sizin studiyada iki politoloqun belə bir polemikası baş verilsin, amma məni məcburlədi.
Mən üzr istəyirəm. Deməli Çexiyanın xarici işlər naziri Aydın Mirzazadədən dünya proseslərini az dərk eləyir və yaxud da ki, Rusiyanın siyasi perspektivləri ilə bağlı düşünəndə o qorxulu hisslərə qərq olmalı və həqiqəti yox, yalanı söyləməlidir. Rusiya bəli, super dövlət olmaq, əvvəlki super dövlət mövqeyini qaytarmağa can atır, amma bu onun müyəssər olmayacaq, qoymayacaqlar, imkan verməyəcəklər. Çünki bir dəfə Rusiya dünyanın başına böyük bir oyun açıb və dünyanın nüvə fəlakəti həddinə çatdırıb sonraki dəfə ona təəssüf ki, bu imkanı verməyəcək.
Bu imkanı verməyəcəklər. Azərbaycandan istifadə edəcəklərmi? Həmin bu imkan verməyəcəklər. Və niyə Azərbaycandan istifadə etməlidirlər? Belə bir sual yaranır.
Bilirsiniz, bu proseslər qlobal proseslərdir. Mən bu proseslərə qlobal proseslər prizmasından yanaşıram. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini mən burada müəyyən nümunələr gətirmək olar, amma bütövlükdə bu prosesin izahının mərkəzinə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini qoymaq məncə problemin açılmasına imkan verməz. Mən istəyirəm ki, məsələ biraz miqyaslı və əhatəli şəkildə çözülsün, izah edilsin və o nöqtəyi nəzərdən də Rusiyada baş verən hadisələrə mənim yanaşma tərzim bax bu cəhətləri ilə seçilir.
Qarbəy, prinsipcə Azərbaycan müxalifətinə Azərbaycan prezidentinin münasibəti bəllidir. Yeni Azərbaycan partiyasının təşkil etdiyi ziyafətdə də o bildirmişdi ki, ənənəvi müxalifətin artıq yeri yoxdur və s. Sizcə bəlkə müxalifəti, Azərbaycan müxalifətinin yeni liderlər lazımdır, yeni adamlar lazımdır ki, hansısa bir uğuruna əldə olunsun. Müxalifətin nöqtə nəzərdən deyirəm uğur.
Müxalifət yeniləşir, onsu da yeniləşməyə məhkumdur, amma bu yeniləşməni kimisə diktəsi, kimisə arzusuna uyğun aparmırlar axı. Bu proses təbii proses olmalıdır, obyektiv proses olmalıdır. Prosesin öz içərisindən doğan tələbatdan irəli gəlməlidir. İndi yaxşı, hakimiyyətin bir sıra siyasi texnologiyaları var. Yeni müxalifət yaratmaq. Tutalım, Ramiz Mehdiyev proseslərə də başçılıq edir. Yaratdılar yeni müxalifət, tutalım, filan kəsin, filan kəsin, mən ad çəkmirəm onun timsalında. Amma yenə də o ənənəvi müxalifət deyək. Ənənəvi müxalifət yenə də siyasi həyatda qalır. Ola bilsin ki, bir qədər zəifləyib. Amma bu zəiflik onunla alaqədar deyil ki, ümumiyyətlə, müxalifət zəifdir. Mənə bir də gəlir ki, ölkədə ictimai-siyasi mühit müxalifəti zəif salır və onun inkişafına mani olur. Yəni, ölkədə normal demokratik ortam, normal demokratik ictimai-siyasi mühit olsaydı və bütün siyasi qüvvələr üçün bərabər start imkanları yaradılsaydı, radio, televiziya və digər kütləvi informasiya vasitələrinin qapıları hamının üzünə eyni cürə açılsaydı, yəni imkan verilsəydi ki, hərə ölkənin inkişafı ilə bağlı, ölkədə mövcud olan ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı və bütövlükdə özünün platforması ilə bağlı baxışlarını kütləyə, əhaliyə çatdırsın, onda vəziyyətin sürətlə dəyişdirilməsinə nail olmaq olar. İndi bütün sahələrdə olduğu kimi, kütləvi informasiya vasitələri sahəsində də ciddi monopoliya, insarçılıq hökm sürür və müxalifətə demək olar ki, tribuna verilmir. Üstəlik bu bəs deyilmiş kimi müxalifətin də necə olması və necə olacağı barədə necə deyərlər belə peyğəmbərlik iddiasına düşülür əstağfurullah və bu da indi özləri kənarda nə yaradırlar yaratsınlar amma müxalifət yerindədir fəaliyyət göstərir və sözsüz ki imkan daxilində gücü nəyə çatırsa öz sözünü deyəcək.
Hayır, Nadman, siz Emin Boyanlı'nın müxalifətin yeri yoxdur məsələsini. Necə bu anlayaq? Yəni, yeni müxalifət mi yaratmaq lazımdır Azərbaycan?
Biz deyəsən, Rusiya mövzusunu artıq...
Yavaşır, bəli, çünki mən bana qədər paraleli aparmaq istəsəm...
Bu məsələ barəsində həm praktiki, həm də ki, nəzəri fikir söyləmək olar. İlk növbədə Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Ona görə də müxalifətin olması normal bir haldır. Yəni, müxalif fikrin olması, alternativ fikrin olması normal bir haldır. Və açan deyə mən arzulayıram ki, həmişə alternativ fikir olsun. Çünki alternativ fikir olmasa, onda biz Qabil müəllimin tez-tez təkrarladığı totalitar rejimə gedib çata bilərik. Əgər bizi tənqid edənlər olmasa, onda biz Sovet hökumətinin təkrarına gəlib çıxırıq. Mən isə bunu istəmirəm. Təcrübə göstərir ki, ancaq demokratiya müxtəlif fikirlərin toqquşması inkişafa gətirib çıxardır. O başqa məsələ ki, praktikada, yəni reallıqda hansısa qüvvə daha güclü olur. Yəni, onun sosial bası güclü olur. Siyasətdə belə bir anlayış var. İkisi də güclü ola bilməz. İqtidar da, müxalifət də güclü ola bilməz. Belə bir variant var. Ukraynada bugün ikisi də bərabərdir və Ukrayna heç görə bu pat vəziyyətindən çıxa bilmir.
Siz təhrif edirsiniz. Güclü hakimiyyətin güclü müxalifəti olur tezisi politologiya elmində şah tezislərdən biridir.
Mən üzr istəyirəm.
Bunu bilməlisiniz.
Politologiyada belə tezisə mən rast gəlməmişəm.
Oxumursunuz ona görə.
Ola bilər. Ola bilsin, mən həmin dərsə gəlmişəm. Və mən nəyi demək istəyirəm? Bugün müxalifət o vaxt güclənir ki, iqtidar səhvlər buraxmağa başlayır. Və yaxud da onun üzərinə düşən vəzifələr yerinə yetirə bilmir. Və bu zaman aydın məsələdir ki, sosial baza onun ətrafından artıq müxalifətə keçməyə başlayır. Bu da təcrübədə də müxtəlif ölkələrin təcrübəsində dəfələrlə buna rast gəldim. Bugün Azərbaycanda müxalifət zəifdir. İki səbəbə görə zəifdir. Bunun biri səbəbkarı iqtidardır. Yəni, nə mənada? Dırnaq arasında iqtidar demək istəyirəm. Bugün iqtidar işlədiyinə görə ondan narazı adamların sayı azdır. Yəni, iqtidar əgər bugün iş yeri yaradırsa, bugün orduya gedən sağ-salamat qayıdıb gəlirsə, bugün xarici səsdə uğur varsa, bugün abadlıq işi görülürsə, insan probleminin həlli üçün müraciət edirsə və nəticəsini görürsə və s. və s. Yəni, bunu görürsə, bundan narazıların sayı az olur. Ona görə də müxalifətin keçdiyi mitingə gəlmirlər, ona üzv olmaq istəmir, onu dəstəkləmir, ona səs vermir. Bu bir səbəb buna görə. Necə deyim, müxalifəsiyyət. İkinci səhv sonlar verir ki, bizdəki Azərbaycandakı, mən ənənəvə qeyrənəvə deməzdim, müxalifət onsuz da müxalifətdir, müxalifətdə yeniləşmə hissi azdır. Yəni, bugün Azərbaycanın müxalifətinin əsas bir hissəsi hansı mövqədə durur? İqtidar nə iş görsə səhvdir. Belə ola bilməz axı. Biz o vaxt narahat olardıq ki, müxalifət deyərdik ki, filan işləriniz düzdür, amma biz hakimiyyətə gəlsək sizdən yaxşı işləyəcəyik. Əlbəttə, bu...
Bu konstruktiv müxalifətdir.
Bu konstruktiv deməzdir. Bu, yenilik ruhunda olan müxalifət demək olardı. İndi isə iqtidar nə etməyindən asılı olmayaraq. Məsələn, tutaq ki, büdcəmiz bu il 8 milyard dollardır. Gələn 12 milyard dollar parlamentdə olan Müsavat Partiyasından olan deputatlar büdcənin əleyhinə səs verirlər ki, büdcə düzgün təşkil olunmayıb. 50% artım var. 8-dən 12-yə qalxmış. Amma büdcə düzgün təşkil olmuyor. O başqa məsələ ki, təkliflər olardı ki, nəcür yeniləşdirmə. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, müxalifət əlbəttə ki, yenilik ruhu olmadan göz zəifdir. O ki, qaldı kütləvi informasiya vasitələrinin verilməsi və yaxud da verilməsi. Mən hesab edirəm ki, bunlar bəhanələrdir. 93-cü ildə Heydər Əliyevin adının hansısa qəzetdə çəkilməsi böyük bir necə deyim, qalmaqala səbəb olurdu. Həmin o qəzet və yaxud da ki, radio.
Aydın müəllim, siz o mövzuya toxunmayınız. Çünki siz o mövzularda iştirak eləməyibsiniz. O mövzularda mən iştirak eləmişəm. Biz bilirik ki, televiziyada çıxarırdı onun adını, qəzetlərdə də yazırdı.
Siz sonra cavabınızda
cavab onun qurduğu, mənə məcbur eləməyin ki, o dövrdə hələ də gizli qalan və açılması zəruri hesab eləməyən mətləbləri açsaq. Ona görə də o mövzuya toxunmayın, xahiş edirəm.
Əgər indiyə qədər bir çox həqiqətlər cəmiyyətdən gizlədibsizsə, cəmiyyətin sizə böyük iradları ola bilər, qəbul müəllim. Xahiş edirəm.
Açılsa, bu açılsa, onda açın, sizin buyurun. Hakimiyyətiniz laxlaya bilər, tərpənə bilər.
Müxalifətin vəzifəsi hakimiyyəti laxlatmaqdır. Niyə bu priyomdan istifadə eləmirsiniz? Buyurun, istifadə edin, laxladın, hakimiyyətə gəlin və Azərbaycanın işıqlı gələcəyə doğru aparın. Və o ki, olar mı mən fikrimi tamamlayayım?
Buyurun.
O ki, qaldı həmin o kütləvi informasiya vasitələrinin istifadəsini müxalifəti kütləvi informasiya vasitələrinə görə axtarmalar. Müxalifəti vətəndaş artıq problemlərinin həllini həyata keçirəcək bir qüvvə kimi axtarır, görür və onun yanına gedir.
Bir kanal olmalıdır axı, yəni kanal mən belə istiqam edəcəm.
Bugün kanallar müxalifətin mövcudluğudur. Bugün gəlin gedək, belə deyək, adi bir vətəndaşdan, adi bir çəkməkçidən soruşaq ki, müxalifət partiyalarına, liderlərinə kimi tanıyırsan? O 10 nəfərin adını və yaxud da ki, bir 3-4 partiyanın adınca gələcək. Yəni, göründüyü kimi cəmiyyət işte xəbərsiz deyil. Azərbaycanda müxalifət var və yaxud da ki, yoxdur.
Müxalifət deyir ki, onlara imkan vermirlər.
Daha nə imkan olmalıdır? Hı-hı. Daha nə imkan olmalıdır? Bəlkə Yeni Azərbaycan qəzetində və yaxud da Səs qəzetində müxalifət partiyalarının proqramlarını biz çap eləməliyik.
Yox, siz onlara ən azından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının binasından, ofisindən, mərkəzi qərargahından qeyri-qanuni yollarla çıxardıbsınız ya yox, çıxardıbsınız. Müsavat partiyasını özünün qanuni qərargahından zorla çıxardıbsınız ya yox, çıxardıbsınız. Gənə Allaha şükür ki, Müsavat partiyası pis yaxşı bir yerlə təmin edilib. Yeni Azərbaycan partiyasına yerlərdə hansı hesabda büdcədəndir, qeyri-büdcədəndir, yəni mənbəyi bəlli olmayan gəlirlər və yaxud pullar hesabına təntəraqlı binalar tikirsiniz rayonlarda, hətta Bakının rayonlarında. Amma barmaqla göstərin görək, hansı müxalifət partiyasının rayon təşkilatının mənzil qərargahı var. Heç olmasa bir otağa sığına bilibdir, balaca bir xosmaya sığına bilibdir. Yəni, bu məsələ də var. Yəni, müxalifətin normal fəaliyyət göstərməsi üçün götürək, bugün 8 jurnalist yalnız yazdığı məqaləyə görə həbsə atılıbdır. Yazdığı da tənqiddən ibarətdir və s. və s. Bunların hamısını, hətta qəzet redaktoru, dünyanın heç bir yerində görünməmiş bir hadisədir ki, qəzet redaktoru, Azadlıq qəzetinin redaktoru yazdığı tənqidi məqalələrə görə, o həmçinin onun qardaşı yazdığı satirik şeirlərə görə həbsə atılıbdır. Bugün onlar əzab çəkirlər. Yəni, biz saysız, hesabsız ölkədə qanunun işləmədiyi bir faktı, korrupsiya və rüşvətxorluğun gün və gün artdığı, miqyasca genişləndiyi bir faktı, ondan sonrasına ölkədə siyasi mənsubiyyətinə görə adamların təqib olunduğu bir faktı. Məsələn, mən bu ölkədə dövlət müşavir vəzifəsində işləmişəm. Bu ölkədə bir qədər qeyri-təvəzzükar səslənəcək, ilk elmlər politologiya sahəsində ilk elmlər doktoru və professorlardan biriyəm. Ölkədə ilk politologiya elminə dair dərsliyi mən yazmışam. Sosiologiyaya dair ilk dərsliyi mən yazmışam. Sosial fəlsəfədən yazılmış dərsliyin müəlliflərindən, həm müəlliflərindən biriyəm. Eləcə də İnsan və Cəmiyyət adlı kitabın yazılmasında həm müəllif kimi iştirak eləmişəm və s. və s. Bugün mənə adicə dərs deməyə imkanı yaradılmır. Yəni, siyasi mənsubiyyətimə görə peşə fəaliyyətimə qadağa qoyulub. Amma vaxtı ilə, tutalım ki, biz Heydər Əliyevi televiziyaya çıxartmaq üçün dərdən qabıqdan çıxırdıq. O zaman mən, tutalım Ayaz Mütəllibovun dövründə, hətta Bəzirovun dövründə çox sakitcə mən Azərbaycan televiziyasında siyasi izmalçı kimi çalışırdım. Elə olurdu ki, həftənin 6 gününü beynəlxalq proqram mənə həvalə edilirdi. Yəni, çox məsuliyyətli bir iş mənə həvalə edilirdi. Həm də Texniki Universitetdə kafedra müdürü idim. Buna baxmayaraq, gizlətmirəm, Əliyevçi idim və Heydər Əliyevi təbliğ eləyirdim. Buna görə mənə nə televiziyadan qovdular, nə tutum vəzifədən qovdular. İndi isə tutalım ki, siyasi mövqeyimi dəyişmişəm və bu mövqe dəyişkənliyinə görə mən demək olar ki, cəmiyyət konstitusiyanın mənə verdiyi hüquqların əksəriyyətindən məhrum edilmişəm. Hətta bir müddət təqib edilərək mühacirətə qovulmuşam və mühacirətdə 3 il 1 ay mühacirətdə yaşamağa məhkum olunmuşam. Düz deyim, bu talidir, qismətdir, bundan qaçmamaq da olar, amma bütün bunlar həm də bu ölkədəki ictimai-siyasi durumun göstəricilərindən biridir. Və bəzi adamlar şan şöhret heç bir haqqa sahib olmuyor olmaya şan şöhret içinde milyonlar içerisinde üzdüğü halda bize tutalım ki adice bir auditoriya girip bu milletin balalarının beyninde bir nur ışık yandırmaya imkan vermirlerse ben demeye söz tapmıyorum. Sözüm var ama onları istifade etmek istemiyorum.
Ben Gabriel Bey biraz evvel geydetti. Bu imkan yaratmıyorlar. Ayrıca siz de geydettiniz ki indiki onların kanallarda olmaması müxalifətin prinsipi göstericisidir. Bilmiyorum. Bu nümunədir. İndicə fikirləşirdim bu nümunə kimi. Əgər hansısa bir yarış başlayırsa və həmin yarış iştirakçılarından biri avtobusdan istifadə edirsə, aydın məsələdir ki, həmin bu mühərrikli sistemlə o finişə birinci çatacaq və digərlərini geridə qoyacaq. Olmaz ki, həmin bu avtobusun sahibi də düşsün və hamı ilə birlikdə eyni vəzifədən, vəziyyətdən başlasın həm bu starta və məhz bunların hərəkəti göstərsin ki, kim qalib girəcək. Çünki burada, bilirsiniz nəyə görə bunu dedim, iqtidarda olan partiyanın əlində həm Rusiyada, həm Azərbaycanda dövlət rıçaqları var.
İnzibati resurslar deyilir.
Və bu inzibati resurslarda da istifadə var. Yəni, bunun ehtimalı.
Yaxşı nümunədir, cəzə versəz mən cavab verirəm. Siz dediyiniz formada əlbəttə ki, avtobusda olan daha tez məqsədə çatacaq. Amma təsəvvür edin ki, yarışdır. İki nəfər yarışır və bunlardan biri güclü olduğuna görə, hazırlıqlı olduğuna görə, məsuliyyət yarışında birinci çatır. Və ikincisi bildirir ki, sən avtobusda olduğuna görə çatdı. Bu deyir, yox, mən avtobusda olmamışam. Səninlə birlikdə bu qaçış sırasında yanaşı olmayacağım. Deyir, yox, sən avtobusla birlikdə olubsan. Sonradan xaricilərlə görüşdə bildirir ki, o avtobusla birlikdə olub. Qəzetimdə yazır ki, o avtobusda olub. Ancaq indi gəlin görək, bu avtobusda olmadığını hamı görür. Və bu da bildirir ki, mən avtobusdayıq, səninlə birlikdə olmuşam. Onda məsələ nəcür biz qiymətləndirək? Bunda belə çıxmırmı ki, kimsə özünün günahlarını, özünün problemlərini dövlətdə, cəmiyyətdə axtarmağa başlayır. Bugün kimsə uğursuz bir həyat alınıbsa, kimsə necə deyim, istədiyinə nail ola bilmirsə, buna dövlət və cəmiyyət günahkardır mı? Buna iqtidar günahkardır mı?
Cəmiyyət nə üçün və dövlət nə üçündür? Dövlət nə üçün yaradılıb? Dövlət haqqında nəzəriyyələrdən xəbəriniz var?
Yox, heç nədən xəbərim yoxdur, qəbul edirəm.
Dövlət ilk dəfə necə yaradılıb? Nə üçün yaradılıb? Hansı funksiyaları yerinə yetirmək üçün yaradılıb? Və indi dövlət nəyi yerinə yetirməlidir? Dövlət ancaq rüşvət yamalıdır, gələn neft gəlirlərini havaya sovurmalıdır və siz tikintidən, nədən çox həvəslə danışdınız. Bu alın təri ilə qazanılmış pullardır, yoxsa təbii sərvətlərin...
Siz başıya kimi danışırsınız? Siz komünist kimi danışırsınız? Siz hamının bərabər olmasını tələb edirsiniz?
Bəli, sosial... Hamının bərabər olmasını tələb etməsən də.
Amma hamı bərabər ola bilməz. Biri bacarsızdır.
Sosial yönümlü dövlətdə.
Elə isə 17-ci il oktyabr inqilabını təzdən bərpa eləyək. Təzə Leninlə çağıraq, Trotski çağıraq.
Aydın bəy, mən sosializm nəzəriyyəsini təbliğ eləmək istəmirəm. Xüsusilə onun kommunist variantını. Amma bu saat dünyanın bir çox ölkələrində sosial yönümlü dövlət variantları mövcuddur. Götürün Qərbi Avropanın bir çox ölkələrini, xüsusən Skandinaviya ölkələrini. Burada sosial demokratiya variantı və sosial yönümlü hökumət variantı çox geniş populyarlıq qazanıb və işləyirdi. Məsələn, tutalım ki, orada işləməyənə müavinət verilir. Ondan sonrasında pensiyacılar çox yüksək pensiya alır və s. və s. İndi mən necə bunu anlayayım ki, tutalım ki, mənim Aydın müəllim mənim talimin uğursuzluğuna işarə vurdu və mən bunu qəbul edirəm və bu uğursuzluq ona görə belə olub ki, bəli, biz həqiqəti dik adamların üzünə deməyi bacarmışıq. Hər deyilən sözə ləbbey deməmişik. Biz yeri gələndə qanımızla da cavab verməyi beynimizdən keçirməyi bacarmışıq. Və insanlar var ki, tutalım ki, həqiqət yox, yarım həqiqəti də deməyə cürəti çatmaz. Onda o ürək yoxdur. Anası onu belə doğubdur. Ona görə də Azərbaycan bu cür pis günə düşübdür. Və bugün uğurlardan danışanda axı siz bunun mənbəyi neft gəlirlərində daxı. Və tutalım ki, dərin iqtisadi islahatların aparılan, nə bilim, ədalətli və uzaq görən siyasətin nəticəsi deyil. Neftdir, fontan vurur və o xaricə çox ucuz qiymətə satılır. Və ondan gələn gəlirlərin bir qismi, nə bilim, necə olur, necə olur, bir qismi də büdcəyə gəlir. Onun büdcəyə gələn hissəsindən müəyyən tikintilər tikilir. O tikintilər tikilərkən də o büdcədən gəlirin bir hissəsi məmurlar tərəfindən uğurlanır və bəli, bəs neft ölkəsidir. 50 milyon tondan çox neft istehsal olunur və gələcəkdə hətta ola bilsin ki 70 milyon tona da çatdırılsın. Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu çox böyük rəqəmdir və bu Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisinin, bəli, bu ümummilli sərvətdir. Aydın müəllim deyir ki sosializm deyil, ümummilli sərvət olan neftdən gələn gəlirə hamının iddialı olmasına haqqı var. Özəlləşdirilsəydi, nə bilim, kiminsə əlində olsaydı, Rusiyada olduğu kimi, biz deyərdik ki, özəlləşdirilmiş sahədir və bizim bundan pay almağa haqqımız yoxdur. Sadəcə olaraq onun keçirdiyi vergilərdən nəsə bizə çata bilər. Ona görə də bilirsiniz, nə qədər filan-filan şeylərə haqq qazandırılmağa çalışılsa da, bu, məncə, nə Azərbaycan adamının beynində, uğur qazanacaq. Biz adamları daha da ikiləşdiririk, güçləşdiririk, 12-300-lü olmağa bağdar eləyirik və beləliklə də necə deyirlər, adamlarımızın əxlaqını dəyişdiririk. Biz əsl vətəndaş yetişdirilməsinə, ondan sonra ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qurulmasına, ondan sonrasına siyasi sistemin rəvan inkişaf etdirilməsinə mane oluruq. Mən faqlarla bunu çox asanlıqla isbat edərəm, amma onun mahiyyətinə varmaq istəyirəm.
Aydın. Bu sırada seçkilər nəticələrini, sözün açıq Azərbaycanın mümkün təsirləri nə olacaq, biləcəyini bu saatə müzakirə edirdik və Azərbaycandakı prosesləri də bura qatıldı. Çünki prinsipkərlə buna görə də mövzu açılmışdı. Forum Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına keçirilir. Burada Fərhad Məmmədov adlı bir istifadəçi Bakıdan yazır ki, Azərbaycan seçki texnologları üçün Rusiyadakı seçkilər gözəl, əyanı vəsait və ərə düşməz nümunədir. Növbəti seçkilərdə yeni Azərbaycan partiyası və onun namizədlərinin 99% səs qazandığını eşitsəz təəccüblənməyin. Aydın müəllim,
mən ümid edirəm ki, bu dəfə hörmətli Qabil müəllim mənim sözümü kəsməyəcək. İkincisinə qaldıqda isə bizim özümüzün seçki texnologlarımız kifayət qədər yetkindirlər ki, başqa ölkələrinkinə istifadə etməsinlər. Mən arzulayaram ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 99% səs toplasın, amma mən realistəm, hesab edirəm ki, bizim səsimiz seçici nə qədər verəcəksə o qədər də olacaq.
Oradakı vətəndaş yanğısını hiss elədinizmi?
Mən hiss elədim ki, həmin vətəndaş öz mövqeyini açıq şəkildə bildirdi və radio dalğalarında o səsləndi.
Buyurun, sizin şəhəriniz, həmin bu fikirə.
Vətəndaşdır, həm də rejimdən əziyyət çəkmiş vətəndaşdır. Çox istezalı bir formada Rusiya variantının Azərbaycanda təkrarlana biləcəyindən ehtiyatlanır. Həm də ümitsiz danışır və ümitsizliyinin də səbəbi ondadır ki, Rusiyadakı avtoritarizm bir qayda olaraq güzgü əksi ilə Azərbaycanda da öz rezonansını tapır. Bax, bu orada bir qorxu da var. Azərbaycanın bugünü və gələcəyi üçün bir qorxu hissi, bir həyəcan hissi də var. Vətəndaş Azərbaycanı başqa cür, başqa Azərbaycan görmək istəyir. Demokratik Azərbaycan görmək istəyir. Necə ki, Kasparov gördünüz, seçki bülletenini götürdü, hamısının üstündən xəç çəkdi, altından yazdı, başqa Rusiya. O vətəndaş da, o cümlədən mən də başqa bir Azərbaycan istəyirik ki, o Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlər doğrudan Azərbaycan əhalisinin bütün hissələri arasında bərabər bölünür. Bunu deməyə mənim haqqım var, çünki neft ümummilli sərvətdir. Hamı ondan öz payını almağa bacarmalıdır. Yoxsa o voucherləri paylayıblar, çoxunun evində hələ də yatmaqda davam edir. Sonra mən o Azərbaycanı istəyirəm ki, orada demokratiya sözün əsl mənasında bərqərar olub. Yəni, xalqın hakimiyyəti, yəni xalqın seçdiyi, xalqın iradəsi əsasında formalaşdırılmış hakimiyyət bərqərar olub. Mən o Azərbaycan üçün çalışmaq istərdim ki, və Azərbaycanı görmək istərdim ki, mən orada özümün və övladlarımın gələcəyi üçün narahatlıq hissi keçirmirəm və bayaq dövlətin funksiyaların barədə azacıq polemika getdi və mən əmin olmaq istəyirəm ki, mənim dövlətim mənim övladlarımın da qayğısına qalacaq. Dövlət onun üçün yaradılıbdır. Dövlət onun üçün yaradılmıyor ki, bir dəstə adam yerdə qalan böyük bir dəstəni əssin, onun suyunu çıxarsın. Necə deyək, cəbr alətinə çevrilsin, zülm alətinə çevrilsin, istismar alətinə çevrilsin. Yox, dövlət bütün vətəndaşlarıyla eyni məsafə saxlamağı bacarmalıdır. İstər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun. Dövlət ata kimi bir şeydir. Ata kimi bir şeydir. O bütün övladlarına eyni münasibət bəsləməlidir.
Yəqəmişkən, sorğumuzu da keçirik və bu sual sizə verilir. Azərbaycanlı quruluş daha çox sizin fikrinizdə demokratikdir, avtoritardır, yoxsa totalitardır?
Bir mənalı avtoritar rejimdir. Özdəki MDM məkanında ilk dəfədir ki, bu ölkədə hakimiyyətin atadan oğula bioloji əlamətlər üzrə ötürülməsi variantı həyata keçirilibdir.
Haydi, mənim sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik quruluşdur.
Mətan cavablarınıza görə təşəkkür bildirəm sizə, Aydın müəllim. Sizə də, Qabil müəllim.
Sağ olun.
Politologlar Aydın Mirzazadə və Qabil Hüseynli idi. Sorğu gəldikdə isə elmi soru olmamasını qeyd edeyim. Amma hər halda iştirak edənlərin 5% düşünür ki, Azərbaycan demokratik quruluşa malikdir, 32% düşünür ki, totalitar və 63% bildirir ki, avtoritardır.
Hətta totalitar.
Bəli, totalitar düşünənlər də hər 3 nəfərdən biri prinsipcə belə düşünür. Nəysə, bu akademik sorğu deyil, elmi sorğu deyil, sadəcə saytın istifadəçilərinin fikirləridir. Minnətdaram, hamınıza hər vaxtınız xeyir olsun, sabah inşallah axşam saat 5-də deyəcəm sizə, salamat qalın.
Sağ olun.
Anışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalını, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Haradaydınız eşitməsən
qalxanda? Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? See you later. couldn't do.